Hii ni podcast ya Channel Africa. Unaweza pia kupata Channel Africa kwenye satellites, pass 10, DSTV audio channel 802, lakini pia kwenye mitambo ya OpenView 628.
Hawa watu ni kutokana na kauli kama hii. Hili ni thibitisho kwamba hawa watu wapo, maskani yao ni maeneo ya huko huko Rwenzori ambako walionekana wakipita. Pamoja na kwamba inasadikiwa kwamba lengo lao kuu ni kushambulia hasa makanisa, kwa sababu kama ulivyosema wanafungamana na wa Islamic State, kwa hivyo huwa wanashambulia sana makanisa na sehemu za hadhara. Sasa ndio sosi uliopo, ndio tahadhari iliyotolewa kwa wananchi. Lakini kuna mambo mawili, kama walionekana wakipita, walinzi wa usalama walikuwa wapi? Ama walikuwa wamebeba silaha nzito nzito kuliko zile ambazo zilikuwa katika mikono ya askari wa upande huu wa serikali, ama vipi? Sasa ama ni uzembe. Wakati mwingine, unajua, napenda kusita kusema wakati mwingine nikae nibaki katika ueledi zaidi, lakini askari wa ulinzi wa taifa wakati mwingine mambo mengine hawafanyi professionally. Wakati mwingine siasa huwa zinazidi, hata ukiangalia katika uongozi huwezi ukajua. Inawezekana kwamba hii tahadhari ina mashiko fulani katika jinsi siasa zinavyokwenda, ikiwa sasa kimesaliza ni miaka miwili kwenda kwenye kampeni zinaweza kumtafuta rais wa muda mpya. Kama sidhani utakuwa umenielewa, kwa sababu mapungufu ni kama yameanza kuonekana ama yamekuwa yakiendelea kuonekana kuhusu usalama wa wananchi na mali zao. Sasa hii ni statement ama ni kauli ambayo inaweza kuwakasirisha wananchi, ambapo na kuwaadhibu kwa kuwajibisha serikali wakati wa uchaguzi. Sasa ndio maana labda kelele hizi unaweza kuzisikia zinatoka kwa kanali msemaji wa jeshi Dewa Kiki, pamoja na kwamba ametuambia kwamba tujihadhari, kwa sababu ni tahadhari kali mno, kwa sababu tunaambiwa kwamba wanaongozwa na kuna jamaa mmoja anaitwa Abu Wakes, ni anasadikiwa kuwa raia wa Tanzania ambaye ni fundi katika kuunda mabomu. Wanasema kwamba walimuona akiongoza hivyo vikosi, kwa hivyo ni sio kubwa kwa nchi, lakini ndio hali ambayo tunakabiliana nayo sasa hivi ya ugaidi duniani kwa ujumla.
Wanajihadi hao wameonekana katika eneo gani? Maana Uganda ni kubwa sana hii.
Uganda ni kubwa, lakini pia Kongo ni kubwa, maskani yao, sehemu za uficho ni nyingi tu. Ila kama askari wetu wanaweza wakawa imara na wakawa wanafanya kiueledi zaidi, professional zaidi, nafikiri hili jambo lingekuwa limesha kuisha, kwa sababu hawa ADF ambao ndio sasa hivi tunaozungumzia, ambao walionekana wakiingia nchini, ni hasa harakati zao walianza kuzifufua baada ya mazungumzo na serikali kuvunjika huko nyuma. Hasa serikali nayo ikaamua kwamba wao kwa swala la hawa magaidi au waasi kutaka kupenda kusema, itakuwa kupitia mtutu wa bunduki kuliko meza ya mazungumzo. Sasa ndicho kitu ambacho tunakabiliana nayo. Wazungu wanapenda kusema ule msemo kwamba violence begets violence. Ndicho kitu ambacho sasa hivi, yani, uzaa ghasia, fujo na ghasia uzaa fujo na ghasia. Wakati mwingine siasa ingekuwa nzuri zaidi, unawaleta watu mezani, kila mtu anaweka dau, nagawana sawa ama kwa popote vile. Lakini sasa kilichopo sasa hapa inaonekana kwamba hii sera ya serikali ya kuwang'oa hawa watu, kuwamaliza kabisa na kuwatokomeza hawa asi ambao wamekuwa tishio sasa kwa hii nchi muda mrefu, na ambao wamewakosesha usingizi, amani, wananchi muda mrefu sasa hivi. Hii njia inakosa mafanikio, na ushahidi ndio huu hapa ambao tunadili nao sasa hivi. Katika kipindi ambapo kanali wa jeshi kiki anasema kwamba wameonekana kwa kuingia chini na wanajaribu sasa, wewe kama wewe askari waliowaona walishindwa kukabiliana nao, kama ni habari za kiintelijensia na kama ni jeshi labda alikuwa amepanga vibaya kiasi kwamba hawa waasi wameweza kupenya, sasa itawezekanaje raia kujihami na kujiweka salama dhidi hawa watu? Kwa kweli inaonyesha jinsi gani mapungufu katika jeshi letu kwa swala zima la ulinzi wa mipaka yetu na ulinzi na heshima ya mipaka yetu.
Tumalizie na hili Kejas, hali ikoje baada ya tahadhari hiyo kutolewa? Wananchi wanaendelea na shughuli zao za kawaida za kila siku?
Unajua sisi tumekaa kiweledi zaidi, kuna mambo mengine ambayo wakati mwingine hatuyasemi hapa mbele ya kadami nasi. Unaona kwa mfano Kampala, unavyosikia Kampala ni kama kambi moja kubwa sana ya wakimbizi. Utakuta hii rural urban migration, yani maajabu utaona watu wanakimbia kutoka vijijini wanakuja Kampala kujificha ambako kuna usalama zaidi, ndio ili kuweza kujistiri. Ndicho kitu ambacho kinafanyika, lakini sasa kuna zile social ambazo zinaandamana na uhamiaji kama huo ndani na kambi hizo za ndani. Ukienda kwenye mageto huko ni kambi tu zile, lakini basi tu pazia nyuma pazia ni kambi tu, lakini huku kwa nje unaona kama ni wananchi wa kawaida wako Kampala. Hii na pamoja na ishara nyingine tofauti vigezo vingine vikitumika utaona jinsi gani watu wanavyo survive kutokana na hasara kubwa ambayo imetokana na huu hasa ambao umedumu muda mrefu. Nafikiri wakati kwa serikali sasa hivi kuangalia mingine na njia mpya ikiwa itakuwa imeshindikana, kwa sababu katika eneo la maziwa makuu ili swala la violence limedumu muda mrefu sana.
Naam, Kishas, shukran.
Asante sana, salamu zao ndio wako juu sana.
Podcast hii ilitolewa kwa hisani ya Channel Africa. Taswira ya Africa.